гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Артём Дубскі пасля суду пераведзены ў следчы ізалятар. Тры актывісты маладога фронту, якія пратэставалі супраць палітычнага тэрору, атрымалі мільённыя штрафы. На сербскім курорце, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ер-міністрам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты міжнароднага валютнага фонду. Ад беларускага мяса адмаўляецца не толькі Расія, але Украіна, Казахстан, Арменія і Іран. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе выказаўся супраць разменаў у адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. Раней у амерыканскай прэсе з'явілася інфармацыя пра ліст, які прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў расійскаму прэзідэнту Мядзведзеву. Абама згодны адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі і ракет дальняга радыусу палёту. «Нью-Йорк Таймс» паведамляе, што ліст быў дастаўлены Мядзведзеву ў сярэдзіне лютага. Сёння Дмітрый Мядзведзеў заклікаў Вашынгтон выступіць з новымі прапановамі, якія б адпавядалі інтарэсам як Расіі, гэтак і Злучаных Штатаў Амерыкі. На сённяшнім судовым працэсе ў хамоўніцкім судзе Масквы адвакат былога уладальніка кампаніі «Юкаса» Міхала Хадарковскага і былога кіраўніка «Мінатэпа» Платона Лебедзева заявіў адвод персанальнаму складу абвінавачання. Адвакатура заявіла, што ў прокурораў ёсць асабістая зацікаўленасць у выніках працэсу. Суд адрынуў гэтае хадайніцтва. Падсудным інкрымінуецца крадзёж трыльёна рублёў і адмыванне амаль 450 мільярдаў рублёў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон падчас свайго візіту ў Ізраіль пацвердзіла адданасць ЗША мірным перамовам паміж Ізраілем і палестынцамі, а таксама выказалася за стварэнне палестынскай дзяржавы. Клінтон правяла перамовы з Беньямінам Нетаньяху, які фармуе новы ўрад. У сераду дзяржсакратар ЗША сустрэнецца з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Верховная Рада Украіны адправіла ў адстаўку міністра замежных спраў Уладзіміра Агрыска. Ягоны адстаўкі патрабавалі партыя рэгіёнаў і камуністы, інкрымінуючы яму сярод іншага спробу абвясціць амбасадара Расіі ў Кіеве Віктара Чарнамірдзіна персонай нон грата. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Узмоцненая міліцэйская ахова з вадамётнай машынай, група падтрымкі з бел-чырвона-белым сцягам і партрэтамі Артёма Дубскага. Так сёння выглядаў судовы працэс над моладзевым актывістам у Асіповічах. Адметна і тое, што Дубскага судзілі адразу ў двух справах. Па адной яго вызвалілі, па другой адразу ж арыштавалі і зноў адвезлі ў следчы ізалятар. З Асіповічаў Любоў Лунёва.
На суде над Артёмом Дубским присутничало 45 человек. Сярод их вядомые громадские дзеячы, представники АБСЕ и амбасады ЗША, а так само активисты молодевых организаций. Нагадаем, Артёма Дубскага покарали обмежаванням воли у справе 14. Поводле присуду ён мусіў адбываць покарання у Осіповічах по месцы жыхарства. 2 красавіка 2008 году Артём разам со своим знаёмым знайшлі чужую сім-картку недалёка ад вакзалу. Яны скарысталі яе, каб зайсці у інтэрнэт. У выніку кампанія «Велкам» накіравала ліст уладальніцы карткі Юліі Васильєвай, каб тая заплатіла 5 мільйонаў рублёў. Тая звернулася у міліцію. Артём пасля допыту ў міліцыі з'ехаў ва Украіну. Сёння напрыканцы судовага працэсу Юлія Васильєва падала заяву, што не мае прэтэнзій да Артёма, бо ягоная маці вярнула ёй грошы. Пацярпелая папрасіла спыніць справу, гаворыць Павел Севярынец.
Хлопцы зрабілі памылку, а КДБ і БТ гэта выкарыстоўваюць у якасці піару супраць апазіцыі. Эту інфармацыю мы не хаваем, хлопцы аступаюцца ў гэтым выпадку, відавочна. Але вельмі непрыемна назіраць, як ператварае гэта ўсё ў піараўскае шоу сённяшняя прапагандыстская машына.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Молодые люди, которые опинулись под криминальной справой за демонстрацию, должны быть очень осторожными. Потому что среди их уявных приятелей, я уверен, обовязково знайдется некто засланный. И когда эти засланные приятели пропонуют такие халявные послуги, треба быть очень осторожным.
Судья Александр Русак спынил справу и вызволил Артема из-под варты. Поплечники Дубского кинулись веншовать хлопца, але милиционеры сказали, что Артема они забирают в милицию, бо его не отъезд за мяжу подчас отбытия покарання лишится злостным порушением. Артем Дубский сказал несколько слов «Радио Свобода».
Ну, я думаю, что приговор суда был более-менее справедливый, скорее более-менее. Примерно этого я ожидал, но сейчас, вот я так понимаю, меня повезут в РУВД для того, чтобы отобрать какие-то показания. Вчера я беседовал с одним из работников инспекции. Далее сейчас будет продолжено, наверное, и после этого будет внесено какое-либо решение отпускать, не отпускать по подписку либо. Но я думаю, что это все будет благоразумно, нормально, в принципе, никуда бежать не собираюсь.
Усе пайшлі да будынку міліцыі, але там іх чакала заслона з міліцыянтаў і людзей у цывільным. Каля будынку стаялі таксама вадамётныя машыны і ўзброеныя супрацоўнікі міліцыі з дэпартаменту аховы. Маладыя людзі разгарнулі расцяжкі «Свабоду» Артёму Дубскаму і «Малады фронт». Міліцыянты паведамілі, што Артём застаецца ў міліцыі і дазволілі перадаць яму харчы і тёплыя рэчы. После этого молодые люди каленой с растяжками и бело-червоно-белыми стягами прошли каленой до вокзалу и съехали в Минск. Говорит лидер молодого фронта Змитер Дашкевич.
Это безумная иллюзия на той кон, что Артема вызвали сегодня, не было у нас никаких. Мы ведали, что минимум 6 месяцев, максимум 3 года изневоления, погрожая нашему сябру. Машину водометную, мы бачим людей в шлемах, с автоматами, в бронежилетах. Это свечит об том, что Артем затриман надолго, до наступного судового разбирательства. Что залежит от нас, безумная, это моральная, психологичная подтримка Артема. Мы будем робить все, что от нас залежит, потримать его акциями солидарности.
Уладу, народу, молодь и свободу!
Артем Дубский до суду будет утримливаться у камеры следчего изолятора. Его обвиняют в порушении артикула 415 Криминального кодекса, порушении правил отбытия покарания.
Репортаж Любови Луньовой за Сиповичем. Буйными грошовыми штрафами скончилися суды над активистами «Молодого фронта», которые учора каля администрации Александра Лукашенко протестовали супраць политического террора. Они как раз вышли в центр столицы, каб выказать солидарность со своим товарищем Артемом Дубским. Передает Олег Груздилович.
3 соковика у суд Ленинского района Менску привезли из изолятора на окрестина активистов «Молодого фронта» Юлию Михайлову, Миколу Демиденку и Вадима Ханявку. Напередодні юнаков затримали за пікетування адміністрації Олександра Лукашенки. Молодофронтовці тримали у руках розтяжку со словами «не політичному терору», а потім віднесли адміністрацію петицію з потребуванням спинити переслід їх однодумці Артема Дубського. Перед судом активістам дали можливість поговорити з представниками медій. Ось як Юлія Михайлова прокоментувала те, що її будуть судити за пікетування і петицію.
Це ненормально, бо в Конституції сказано, що люди можуть проводити якісь протести, але ж, глядячи на нашу країну, я не думаю, що нас це дозволено.
Судила Юлію Михайлову суддя Любов Валєвич. Процес йшов 5 хвилин. Юлія Михайлова не признала себе виноватой. Покарали дівчину штрафом у 30 базових величин, що відповідає 1 мільйону 60 тисячам рублів. Місяць тому Юлії Михайлова сповнилося 18 год. Покуль вона нідзе не працює. Дівчина каже, що не уявляє, откуль взяти гроші для виплати штрафу. Микола Демиденко с Полоцку виноватым себе так само не признал.
Мы, конечно, могли бы отдать эту петицию просто, или мы ведем, что с этими паперами робятся, звичайно, и куда они уходят. Тому мы попытались выкликать хотя бы некий громадский резонанс. То есть мы вышли к резиденции.
Миколу Демиденко судил судья Игорь Германович. Ягоны присуд активисту 45 базовых величин. Это 1 миллион 875 тысяч рублей. Вадим Ханявко отримал штраф у 875 тысяч рублей, 25 базовых величин. Присуд вынесла судья Валентина Зинкевич. На первом дне суду активистка «Молодого фронта» Наста Положанка не выключала, что ее однодумцы будут покараны административным арештом. То, что судьи обмежевались грошовыми штрафами, на думку Положанки, не свечит про либерализацию Украине.
Лукашенко протягивает свои гули для Европы, и тому теперь ему это и затримание административно невыгодно, але при этом мол, треба пужать, мол, треба репрессовать, и тому такие невыгодно великие штрафы.
Личит Наста Положанка. Ну а зараз разваги услых Сергея Дубовца.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як пікетувати?
Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Цалкам развагі Сергея Дубаўца вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25» пасля чарговага выпуску навінаў. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Сярод іншага ён адказаў і на пытанні пра апошнія падзеі ў Беларусі, звязаныя з праблемамі правоў чалавека, у тым ліку пракаментаваў сённяшні працэс над Арцёмам Дубскім. З Джонатанам Мурам гутарыў Валер Каліноўскі.
Сёння ў Асіповічах Магілёўскай вобласці судзілі адно з фігурантаў леташняй справы 14 Арцёма Дубскага. Прадстаўнік амбасады ЗША знаходзіўся на гэтым працэсе. Скажыце, калі ласка, вы лічыце гэты працэс палітычным?
We did have a representative of the embassy at the trial.
Так, наш прадстаўнік прысутнічаў на працэсе. Мы назіраем за судовымі працэсамі і іншымі падзеямі ў Беларусі. Гэта частка нашай дыпламатычнай працы тут. Разам з нашым дыпламатам на працэсе прысутнічаў і прадстаўнік АБСЕ. Сёння быў агучаны прысуд, пасля якога спадара Дубскага вызвалілі. Наколькі я ведаю, будзе яшчэ адзін крымінальны працэс. Мы з цікавасцю будзем сачыць за ім. Але на гэты момант я не магу непасрэдна характарызаваць гэты працэс.
Под крымінальны пераслед патрапілі Мікалай Аўтухович, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, супраць якіх цяпер вядзецца следства нібыта за падпалы і падрывы маёмасці чыноўнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі летась разам з іншымі краінамі Захаду фактычна дамагліся вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Сёлета апаненты кіруючага Беларусі рэжыму зноў апынуліся за кратамі. Ці разглядаеце вы іх як новых палітвязняў?
Як вы слушна адзначылі, ЗША разам з Еўразвязам сочаць за гэтымі справамі. І пакуль мы не пабачым, як гэтыя справы вядуцца, якія абвінавачванні выстаўляюцца гэтым людзям, якія доказы падаюцца, мы будзем сачыць за гэтым, але мы не будзем рабіць ніякіх высноваў да таго часу, пакуль працэс не будзе завершаны.
Цалкам інтэрв'ю часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура слухайце ў нашым эфіры і чытайце на сайце «Свабоды» заўтра. Агенцтва «Белапан» паведамляе, што сёння ў гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Аляксандр Лукашэнка з сям'ёю і ахоўнікамі, адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Нашыя слухачы рэагуюць на навіну пра адпачынак Аляксандра Лукашэнкі ў Сербіі.
Чаго гэта Лукашэнка паехаў у Сербію адпачываць? Што яму лядовых палацаў, якіх ён будаваў у Беларусі, не хапае? А курорты сіліці, раўбіці? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашэнка кажуць, што апазіцыя падарожнічае за грошы Захаду. А за якія грошы падарожнічае Лукашэнка? За свае?
Больш званкоў на «Свабоду» ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Ну а зараз мы пазнаёмім вас з дыскусіяй, якая вядзецца на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92. Гэты канал адным з першых паведаміў, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку ў Сербіі. Вось некаторыя выказванні.
Лазар.
Лукашэнка – гэта найлепшы прыклад для Сербіі. У яго краіне не распараджаецца еўразвяз. Ён не мае намеру прызнаваць нелегальнае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Эканоміка ў яго краіне ў мінулым годзе вырасла на 10%, нягледзячы на цяжкасці. Ён не хоча ўступаць у НАТО ці еўразвяз, а яго краіна квітнее. Гэта доказ таго, што мы можам мець альтэрнатыву. Яго краіну не зачапіў фінансавы крызіс. Беларусь – гэта ўзор. Калі свет нас бамбіў і не прызнаваў, Беларусь прызнавала, і яны нас падтрымлівалі.
Лазару адказвае Мік.
Эх, Сербія, найлепшае турыстычнае месца для найгоршых дыктатараў свету. Я не магу дачакацца, калі прачытаю, што туды збіраецца Роберт Мугабе.
Нехта з мянушкай «Support Serbia» піша.
На жаль, Сербія цяпер кіруе Ельцын. Захаду ён падабаецца, бо яны могуць яму загадваць. Сербія патрабуе Лукашэнку альбо Пуціна, каб забяспечыць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць, падтрымаць нацыянальную ідэнтычнасць, перабудаваць армію, эканоміку і, што найважнейшае, здабыць павагу ў тых, хто спрабуе здзекавацца з яе.
А Джо адказвае і Лазару, і «Support Serbia».
Калі ў яго краіне ўсё так цудоўна, дык чаму яны вымольваюць крэдыт ад МВФ? Іх эканоміка вось-вось абрынецца. Яны ўжо гатовыя прызнаць Абхазію з паўднёвай Асетыі і загадвае ім Расія.
Я нагадаю, такая дыскусія вядзецца на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92. Ну, а вы можаце напісаць пра тое, што думаеце пра стыль, пра размах і адрас адпачынку Александра Лукашэнкі, ўзяўшы ўдзел у дыскусіі на нашым сайце, а таксама пазваніўшы на тэлефон свабоды 266-39-52. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Сустрэчы са старшынём праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пятром Пракаповічым эксперты Міжнароднага валютнага фонду сёння пачалі сваю працу ў Менску. Яны будуць вывучаць фінансава-эканамічнае становішча ў краіне. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Супрацоўніца беларускага прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду Алена Каваленка пацвердзіла свабодзе, што перамовы пачаліся.
Ты прибыла, она начала работать сегодня.
У офісе таксама сказалі, што эксперты абмяркуюць бягучы стан эканомікі Беларусі, сітуацыю ў грашова-крэдытнай сферы, а таксама рэалізацыю праграмы «Стандбай». Прадстаўнік Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч кажа, што эксперты сёння ўжо размаўлялі са спадаром Пракаповічам і дамовіліся пра яшчэ адну сустрэчу, ўжо напрыканцы свайго знаходжання ў Беларусі, якое працягнецца прыблізна да 10 сакавіка. А на пытанне, што абмяркоўваюць бакі, адказаў так.
Гэта і манетарная палітыка, і валютны рынак, яго праца, а таксама як папаўняліся міжнародныя рэзервы, наколькі яны эфектыўна выкарыстоўваюцца. Ну, безумоўна, будзе эканамічная сітуацыя разглядацца.
Станіслаў Богданкевіч, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі, кажа, што тое сёе беларускія ўлады робіць, але шмат якія дэкларацыі не пераходзяць у канкрэтныя рашэнні. Прыкладам, у Беларусі цяпер прадукцыя, якая не знаходзіць пакупнікоў, набралася амаль на 3 мільярды даляраў. У найлепшым выпадку яе аддаюць у доўг.
Я не слышал, чтобы публичное первое лицо, скажем, в стране заявило, что впредь мы отказываемся от административного нажима на экономику, чтобы прекратить гнать вал во имя вала, во имя статистики.
Профессор Богданкевич каже, что Беларусь с розных крыніцаў набрала кредитов на 10 миллиардов доляров.
Ведь можно на 10 миллиардов сократить налогу, чтобы оставить деньги, чтобы делали модернизацию. Вот такого вот комплекса. Ничего не сделано.
Профессора Богданкевича особливо хвалюя за сокращенность кредитных операций.
Получили эти миллиард кредита, куда дели? Почему эта общественность не знает? Второй миллиард получили, резервы не увеличились. Так куда их дели? Что, на проедание пустили все это? Так так же можно пожить пару лет, а дети, внуки будут потом выплачивать все это.
Сказаў нашаму радыё прафесар Станіслаў Богданкевіч. Ну а зараз наша пытанне, якую ацэнку вы б паставілі ўладзе ў справе пераадольвання крызісу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Можно и 4 поставить. Хлеб есть в магазине, молоко есть, масло есть. Еще ж не видели кризиса такого.
Еще пока не видно никаких действий. Троечку, не больше. Ну потому что не видно никаких движений.
Это самую низкую. Какую оценку я властям могу? Да потому что я на себе не почувствовала, что я живу лучше. Я чувствую, что я живу хуже с каждым днем.
Когда продали, потом им оценку будут ставить. А что сейчас ставить, когда контент не продает ничего?
Этой политики мы не знаем. Полуголодный ходишь, да и все.
Я думаю, балла 4 можно поставить за те программы, которые пытаются ввести в жизнь. Ту ситуацию, которая у нас с экономикой, чтобы выйти с нее, нужно приложить большие усилия.
Двойка. Нас голова обидел пенсионеров, инвалидов.
4 можно поставить. Во всяком случае, спада производства пока нет, если верить прессе.
Посмотреть по телевизору, вроде бы Лукашенко тот и бьется, и помогает что-то людям. Но к нему же не попасть на прием. А наши чиновники, минские и гомельские, работать нисколько не хотят. Поставила бы 0, не больше. Повыгонять их с работы. Начиная с Якобсона, Наточаева и всех остальных. Потому что работать нисколько не хотят.
3 балла. Потому что ни шатка, ни валка получается.
3 и не больше. Все премии поубирали, за вредность поубирали. И детей кормить практически уже стало нечем.
Чем мне помогают власти? Поднимают цены на продукты.
3 поставил. 7. А работы нет, вот и кризис.
А разве за стремление ставят оценки?
Когда уже они преодолеют, тогда и поговорим.
5. Живем хорошо.
Кризиса нет у нас в Беларуси. Вокруг есть, а у нас нету.
Такие меркования мы почули у Гомелі.
Начная читанка.
Для тих, хто любить вушами.
Тепер не тільки вночі.
Шановні слухачі, летась у ефірі Радіо Свободи скончилася друга частка проєкту «Начная читанка». Тягом 2 попередніх годів на радіохвалях прогучали ще 50 авторів і перекладчиків. Як і у першій частці «Начної читанки» гучала поезія і проза, власні твори і переклади від літераторів різних поколінь. Серед їх, наприклад, Славомір Адамович, Владимир Орлов, Наталка Бабіна, Геннадій Буравкін, Петро Васюченко, Олег Мінкін, Тетяна Сапач, Василь Сьо, Муха Сергій Законніков. Тепер твори гэтай паўсотні літаратараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі выйшлі на мультымедыйным дыску. Прэзентацыя новага дыску з удзелам аўтараў ўжо адбылася ў Менску учора, а сёння і заўтра яна адбудзецца ізноў а 19-й гадзіне на той жа адрэсе ў фальварку «Добрыя мыслі», вуліца Магілёўская, 12. Ну а ў Магілёве прэзентацыя запланавана на 5 сакавіка ў 18:30 у цэнтры «Кола сяброў», завулак Чкалава, 16. Уваход вольны. Колькасць месцаў абмежаваны, але кожны наведнік атрымае бясплатны дыск. Прыходзьце атрымаць свой дыск з галасамі беларускіх літаратараў і паслухаць іх жыўцом. Таксама будуць разыгрывацца прызы. Ну, а я еще додам, что сегодня 3 соковика отзначается Международный день письменников. Такое решение у 1986 году принял 48-й конгресс Международного пен-клубу. Ну, а зараз до международных темов. Учора российская газета «Коммерсант», а сегодня «Нью-Йорк Таймс» поведомили, что президент США Барак Обама запропоновал российскому президенту Дмитрию Медведеву закрыть американский проект побудовы системы супротиракетной обороны у Европе, коли Москва допоможе Вашингтону спынить ядерную программу Ирану. Учора высокопоставлены прадстаўнік американской администрации, які пожадаў застацца анонимным, пацвердзіў нашаму радыё, што 3 тыдні таму Обама паслаў ліст Медведеву. Со мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. І пытання да Яна. Нагадаем нашым слухачам, што гэта такое американская супрацьпаветраная абарона ў Европе.
Адміністрацыя прэзідэнта Джорджа Буша падпісала дамовы з Польшчай і Чэхіяй аб размяшчэнні ў гэтых краінах частак супрацьракетнай абароны. Дамова з Польшчай прадугледжвае, між іншым, што ў краіне будзе размешчана база 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў, балістычных ракет далёкага радіусу дзеяння. А ў Чэхіі амерыканцы збіраюцца пабудаваць радыёлакацыйную станцыю «Радар», каб выкрываць варожыя балістычныя ракеты. Афіцыйна адміністрацыя Буша апраўдвала пабудовы сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з Паўночнай Карэі ўжо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы.
Што на гэты праект кажа Расія?
Ну, яна далёка не ў захапленні, як і трэба было спадзявацца. Сёння, выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Мадрыдзе, прэзідэнт Мядзведзеў пацвердзіў, што ён абменьваецца лістамі з Абамай, але пра пытанне амерыканскай супрацьпаветранай абароны ў Еўропе выказаўся даволі агульна, агучваючы ранейшую непрыхільную пазіцыю Москвы.
Та ініцыятыва, па про, которая была предложена
некоторое время назад, не укрепляет безопасность на европейском континенте, а наоборот, ее осложняет. И в этом смысле позиция России была простой. Давайте вместе заниматься вопросами противоракетной обороны, создавать эффективный, надежный щит от различного рода угроз. Их действительно немало. Если же речь идет о фрагментах этой системы, да еще и расположенной вблизи Российской Федерации, нас это не может не беспокоить.
Ян, значит, Москва может погодиться на пропанову президента Абавы?
Это не выключено. Але политолог Яуген Воук, директор Московского бюро Heritage Foundation, сказал нашему радио, что нават коли Москва пойдет на сустрач пропанове Вашингтону, декларация на полностью покинет супрацовничество с Ираном у ядерной сферы.
Но для России ядерное сотрудничество с Ираном это очень серьезное и политическое, и экономическое преимущество. В экономическом плане Россия, участвуя в ядерных программах Ирана, обеспечивает занятость достаточно большого количества людей в российском атомном комплексе, который переживает, как и все остальные, кризис. А в политическом, как мне представляется, Россия очень заинтересована в политическом сотрудничестве с Ираном для того, чтобы сдерживать американское влияние в регионе Средней Азии.
Сказав нашому радіо політолог Євгеній Волк. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візитам у Сербіі, паведамляе прэзідэнцкая прэсавая служба. Аднак сербскія медыі, якія першымі паведамілі пра візит, заяўляюць, што Александр Лукашенко разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Ось як пра гэта выказваюцца слухачы свабоды.
У Украине кризис. Простые люди доведены до самого краю. И раптом Лукашенко с семьями свояков отпочивают на горнолыжном курорте у Сербии. А это значит, что нас усих моцно образили и опустили еще ниже, чем ранее. Якая ганьба, Владимир Звернет.
Александр Яцкевич, я вельми уражены, что наш великий президент так добра адпачывае. Такі ўжо сорам, як ён крычаў на Шушкевіча, што той ящик цвікоў скраў. А хто ён сам пасля гэтага?
Президент країни полетів в Сербію. Там признали Косово. Ну, ён хоче подивіцца, як Косово і як признаць, наверное, Осетію.
Лукашенко поїхав аддыхаць. Ніякай адказнасці перед народам. Да хоць бы стыд, які быў. Хіба гэта ўсё нарочна робіцца.
Чаго это Лукашенко паехаў у Сербію адпачываць? Што яму лядовых палацаў, якіх ён будаваў у Беларусі, не хапае? А курорты сіліці, раўбіці? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашенко ўсё разумее толькі па-сваєму. А можа вельмі стаміўся ад маны? Цікава, ці дазваляе сабе такія разгулы Хавьер Салана?
Лукашисты кажуць, што апазіцыя падарожнічае за грошы Захаду. А за якія грошы падарожнічае Лукашенко? За свае?
Выказванне каментуе палітолог Александр Класкоўскі.
Я б абстрагаваўся ад эмоцыяў, якія б'юць цераз край у гэтых тэлефанаваннях, і выказаў тую тэзу, што палітыка мусіць быць празрыстай, а кіроўная эліта мусіць быць падсправаздачнай народу, грамадству, незалежным медыям і апазіцыі, якая мусіць прысутнічаць у сістэмнай палітыцы ў парламенце.
Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу.
При великім ураджаі хлеб да і малако ў крамах даражае. Відаць, калі будзе 10-мільённы ураджай, кошт бог на хлеба яшчэ на два разы памнажаю.
У адным з апошніх выступленняў наш прэзідэнт супакой. З голаду не памрем, выжывем. Цікава, з якімі зарплатамі выжываюць нашы дэпутаты, міністры, кіраўнікі раёна, вобласці, ды ўрэшце і сам прэзідэнт. З павагай пенсіянер, Гродзенская вобласць.
На пытанне адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Міністры, розныя кіраўнікі, яны зарабляюць вельмі многа ў параўнанні, напрыклад, з пенсіянерамі. Іх заробкі ад 1500 долараў у месяц і больш. Я ведаю чыноўнікаў, якія зарабляюць нават да 10 000 долараў у месяц. Гэта такія ёсць заробкі. Таму для них крызіс – это магчымасць яшчэ больш ўзяць бюджэту грошаў, каб кіраваць намі і вамі.
Нельга, однак, каб падчас вялікага посту ладзіліся грандыознае вяселле, скокі, п'янкі, гулянкі з нагоды так званага свята 8 сакавіка, бо гэта яўная зневага пачуццяў веруючых. На мой погляд, было б лепш зрабіць другі дзень Пасхі Хрыстовай непрацоўным. Мікола Цяліца, Менск.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў развагі Сергія Дубаўца «Як пікетаваць».
Вы на хвалях Радіо Свабоды, Менску, 18:30, у Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У Асіповіцкім судзе адбыўся судовы працэс над маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму падчас адбыцця пакарання. Тры актывісты Маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка з сям'ёю і ахоўнікамі, сёння адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчай са старшынём Нацыянальнага банку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Адмаўляюцца ад беларускага мяса Украіна, Казахстан, Арменія і Іран. Галоўны камендант польскай паліцыі Анджэй Матэюк адмовіўся ад намеру прыехаць у Менск з нагоды дня міліцыянта пасля крытыкі ў польскай прэсе. Палац культуры беларускай чыгункі Магілеве адмовіўся прадаставіць сваю залю для адзначэння Дня волі. Там нібыта будзе праходзіць іншае планавае мерапрыемства. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень пісьменніка. У Менску ў кавярні «Добрыя мыслі» можна сустрэцца з пісьменнікамі, аўтарамі «Начной чытанкі» і атрымаць бясплатна новы дыск «Свабоды». Вы на хвалях «Свабоды» і цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе выказаўся супраць размену ў адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. У амерыканскай прэсе раней з'явілася інфармацыя пра ліст, які прэзідэнт ЗША Абама накіраваў расійскаму прэзідэнту. Абама згодны адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распаўсюду ядзернай зброі і ракет дальняга радыусу палёту. Верховная Рада Украіны адправіла ў адстаўку міністра замежных спраў Уладзіміра Агрыска. Таксама сёння Верховная Рада прагаласавала за скарачэнне ўдвая зарплаты прэзідэнту, прэм'ер-міністру, іншым чыноўнікам і самім дэпутатам Верховнай Рады. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон падчас свайго візіту ў Ізраіль пацвердзіла адданасць ЗША мірным перамовам паміж Ізраілем і палестынцамі, а таксама выказалася за стварэнне палестынскай дзяржавы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Неўзабаве ў перадачы «Беларускае замежжа» сустрэча з беларускай, якая жыве і працуе ў Чылі. Але спачатку развагі ўслых Сергія Дубаўца сёння пра тое, як пікетаваць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергія Дубаўца вечныя пытанні і штодзённыя адказы.
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. калі акцыя сведома толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. Апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднае мовы, і не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання, не зацікавіла найперш інтэрнетную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі флэш-мобам. Але флэш-моб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі. Выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць дзеяння павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла радыё «Свабода», каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў, у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам. Але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць, і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арыштавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх па самым вялікім рахунку за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? За парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы. Як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Зусім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі ў інтэрнэце, і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем, і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі ні слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Такім чынам дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларуская мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў, што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізар, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца. Гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, а разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Мы шукалі рамантыкі спачатку ў Мексікі, але ж было вельмі страшна туды ехаць, таму што там бардак. І калі пабачылі, што ёсць пазіцыі ў Чылі, так паехалі ў Чылі.
Ніка Выгоўская, журналістка, беларуская грамадская актывістка, жыве і працуе цяпер разам з мужам у Чылі, у Паўднёвай Амерыцы. Чылі – трапічная краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Рамантыка не выключае і магчымасці добрааплачываемай працы, і магчымасці вучыцца. Маладыя спецыялісты з дыпломамі, навуковымі ступенямі, якіх Чылі запрашае працаваць па кантрактах на пэўны час, атрымліваюць заходнія заробкі. Але пра гэта пазней. Спачатку рамантыка. Сюрпрызы, нечаканасці, словам, сама краіна. Даступная, дарэчы, усім, а не толькі тым, хто валодае гішпанскай. Калі Ніка вылятала ў Чылі, гішпанскую, на якой размаўляюць у гэтай краіне, яна не ведала зусім. Веданне ангельскай ужо бадай і дастаткова, каб увесь свет зрабіўся блізкім і даступным. Далей усё залежыць ад уласнай адкрытасці, гатовасці вучыцца. Цяпер усяго праз 4 месяцы гішпанская для Нікі ўжо не праблема. Праўда, дапамагла папярэдняя гуманітарная адукацыя.
Ну, гішпанская мова вельмі простая. Насамрэч, калі вось мы ў яго бралі 2 гады латыні, і пасля гэтай латыні вельмі проста разумець. Але ж адразу так пачаць размаўляць, гэта было цяжка. Ну, праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Но зараз я уже размовляю, могу нормально с людьми отримать относины, размовы. И уже з'явились сябры, и в гости ходят, и мы в гости ходим.
І знову ж, ці можна жити і працювати у Чилі, не відаючи гішпанської. Так само можна, хоча, напевно, не так цікаво. Муж Нікі, літовський фізик, покуль не одолює гішпанською, як не одолює білоруською, хоча рідну мову один одного Ніка і її муж почали вчити одразу. Як з літовської, так і з гішпанської Ніка покуль обогнала мужа. Коли ведаєш мову країни, в якій живеш, хоча й не плануєш тут заставатися назавсюди, по-справжньому відкриваєш для себе новий світ. Тим більш, що гэта світ вельми приязних людей, каже Ніка.
На вогулі тут вельми пригожі, люди ставяться один до одного з серцем, що було для мене сюрпризом, бо коли летіли сюди, то уявляли, що тут як на дикому заході, гомо-гомені люпус тест. Але ж насамрэч ніхто тут нікого не єсть, все добре.
Тепер у Чилі починається осінь, збирають уроджай, уже бувають непогодні дні, коли сумно, хоча температура ще прикладно каля 20 градусів тепла, а то і міній. Ніка живе у городі Валпарайса, на самому збережжі Тихого океану. Купатися в океані Ніка поспробувала тільки раз. Яким би не було спекотним на дворі, вода холодна з-за течінню, які йдуть з півночі.
Цікаве місце, тому що тут порт і тут студентський город. І тут ще будинок парламенту знаходиться. І доволі велике місце, каля 2 мільйонів, може навіть більше. І ці всі отеки, вони тут ніяк перекрижовуються, і гэты порт, гэта студентство, і гэта усе нашное життя, ведаєте, все гэта тут п'єніє. Масон, кредитадор, репресент.
Era el Rubicón, parece sincera, chan, chan, chan. Y esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль, гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Караліна». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч тут про Пінашета вельмі памятаюць і вельмі адчуваюцца, вельмі добрыя людзі, і гэта у вершах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі, і трохі пажытала про Пінашета і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Маладыя беларусы едуць за акіян не толькі дзеля адукацыі або працы, але таксама і за рамантыкай. Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе ў Чылі, расказвае пра свой досвід жыцця ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Пінашэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Пінашэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
Падабенства гэта вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва, яму няма за што есці. Дзеці кідаюць школы, вельмі цяжка было ім жыць. прыпынашаць, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося тут, адчуваецца. Гэта ўлада пінашэцкая кантралявала ўсе прафсаюзы, і людзі працавалі, вы не ўяўляеце сабе, 15 даляраў за месяц зараблялі і не маглі б баставаць.
Цяпер краіна, багатая зямнымі рэсурсамі, з трапічным кліматам і развітай сельскай гаспадаркай, мае велізарны знешні дух. Ніка распавяла, што бачыць самы красамоўны сімбаль выніку кіравання дыктатуры Пінашэта ў сваім горадзе, у якім, дарэчы, і нарадзіўся Аўгуста Пінашэт у Вальпарайсе. І сімбаль гэты – помнік у гонар медзі, найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам, якой Чылі з'яўляецца. Помнік гэты абкружае невераемны жабрацкі кірмаш.
Вось дагэтуль у цэнтры горада Вальпарайсе, дзе мы жывём, стаіць помнік з дроту, з медзі. Ну, не калюшы гэты дрот, а звычайны дрот, сімбаль дабрабыту Чылі. Пад гэтым помнікам я такога ўвогуле ў жыцці не бачыла. На кардонках і незразумелых усялякіх мяшках на падлозе сядзяць людзі і прадаюць. Чаго яны толькі не прадаюць. І гумавыя ляйкі, якія яшчэ не ведаю, унукаў Пінашэта бачылі, не герметычныя усялякія кубачкі, ключы, якія ўжо нічога не адчыняць, кітайскія вырабы масавага спажывання і гэтак далей. Не, я не кажу, што на гэтым так званым рынку немагчыма знайсці вартыя рэчы. Як ва ўсялякай сменніцы магчыма, патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснае кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Пінашэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Пінашэту. Жабрацкі вельмі. Калі я на грошы забылася, дык мне сказалі, на нічога, заўтра прынесеце гэтыя грошы. Было вельмі прыемна.
Але самая найгоршая спадчына дыктатуры Пінашэта, кажа Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. За гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходную дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў, і гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
Трохпавярховы дом і з вялікім садам. І вельмі, вельмі добры. Мне падаецца, што найлепшы ва ўсім свеце. Мене такога ў жыцці яшчэ не было. Не, мабуць, было ў дзяцінстве, калі мы жылі на высылках у Кіргізіі. Но там было інше. А тут вельмі, вельмі добра. Набылі машыну, але ж вельмі старую, но яна яшчэ ездзіць. Набылі месяц таму. Зараз можам ездзіць і думаем у пустыню з'ездзіць.
Ніка кажа, што дні яе ў Чылі бываюць самыя розныя. Часам яна сумуе па зіме, па снегу, часам цешыцца трапічнай прыгажосці. Ніка праз інтэрнэт працягвае сваю ранейшую грамадскую актыўнасць у арганізацыі па абароне правоў зняволеных у Беларусі над бар'ерам і таксама мае яшчэ адну працу, звязаную з беларушчынай. Для канадыйскай кампаніі ZI Corporation of Canada.
Я працую в інтернеті зараз. Одна компанія, яка хоче зробити таку програму для телефону, щоб можна було писати смски по-білоруську, щоб можна було почати набирати слово, і там воно вже було. Подобне є Tech9 для англійської мови, ось вони зараз хотіли для білоруської створити.
Ніка Виговська з Чилі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».